И продължаваме нататък седмичния политически обзор на Радио К2. Аз съм Илияна Бановска с темата. В понеделник посланиците на Европейския съюз и на Съединените американски щати ще чуят как върви изпълнението на графика на неотложните мерки и действия на правителството и органите на съдебната власт за изпълнение на показателите за напредък в областта на съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност. На телефон от Германия имаме връзка с госпожа Маргарита Попова, министър на правосъдието и пазител на държавния печат. Добър ден!
Добър ден, госпожо Беновска. Благодаря за поканата.
И аз ви благодаря за това участие в вашата напрегната програма, но няма как да не анонсираме голямото събитие в понеделник.
Да, събитието е много важно и всъщност то е в отговор на моята програма за това да си сътруднича с всички държави, членки на Европейския съюз от една страна и с Съединените американски щати от друга, тъй като пък Европейския съюз и Америка са добри партньори. Сега и добре се взаимодействат. Тази формула се оказа много печеливша, защото сътрудничеството ражда доверие. Ние си сътрудничим във всички области и в понеделник, както и до сега. Аз съм поканила техни превъзходителства, посланиците на държавите, членове на Европейския съюз и негово превъзходителство посланика на Съединените американски щати, за да поговорим за това как вървят реформите и за това, че ние успяваме да се справим с графика и в двете направления – правосъдие и вътрешни работи.
Какво конкретно ще ги запознаете? Дейностите по графика бяха 58, онези, които внесохте през месец юли в отговор на препоръките в доклада на Европейската комисия към България.
Ами най-напред, разбира се, те с нетърпение ще чуят какво се случва с важните законодателни инициативи, тъй като е много важно преди да направиш каквото и да било, да кажеш какъв е регламента и как това трябва да се случи. Тоест правилата и след това действията. Вие следите, разбира се, защото сте ангажирани и информирани, че законодателните инициативи вървят добре. Законът за съдебната власт е вече в парламента. Законът за конфликт на интереси тръгна с обсъждане в парламента. Чухте скоро, че приключихме и с, така да се каже, стигнахме до финала с изключително важния закон от пакета наказателно право и наказателно процесуално право, именно закона за отнемане на имущество, придобито по незаконен начин, което беше наш голям ангажимент и, разбира се, мое обещание още от миналата година, след като встъпих на поста като министър на правосъдието. Тогава казах, че ще предложа вариант за по-ефективен инструмент в областта на наказателното правосъдие за борба с корупцията и организираната престъпност. И с моя екип, експертите в Министерство на правосъдието и широко сътрудничество с всички държавни органи, които имат отношение по темата, ние успяхме да направим един проект по отношение на който и във връзка с който преди няколко дни на посещение при нас, за да работим заедно, бяха експерти от Венецианската комисия, ръководени от главния секретар на Венецианската комисия, господин Томас Маркерт, който ангажира институцията с присъствието си. Той не е експерт, който работи индивидуално по законопроекта. За сведение на някои, които лансираха идеи, че не била представлявала на Венецианската комисия добре. Между другото, колегите това го научиха и го разбраха и страшно много се очудиха от тази неинформираност. Но това, между другото...
Че, какво повторете, че не представлява, не разбрах логиката на това възможно?
Не представляват институцията в цялост. Те представляват институцията, разбира се. Гласуването предстои след половин месец на този законопроект, но те вече имат своето предварително становище. Ние също имаме нашия проект на финала. Така че това е много сериозен ангажимент на българското правителство, който върви към добър, към успешен край. И аз се радвам, че това се случва, защото това е част от нашата законодателна програма, това е във връзка с нашата концепция за наказателна политика и това, разбира се, е част от изпълнението на стратегията за съдебни реформи и част от изпълнението на стратегията срещу корупцията, която пък изготви господин Цветанов и във връзка с която имаме доста неща направени и добър напредък.
Нека, госпожо Попова, ако позволите, да поговорим малко по-конкретно по по новия проект на този закон за отнемане на законно имущество, ще го кажа накратичко. Вие наистина получихте на три етапа една много сериозна подкрепа от Венецианската комисия, комисията, която е за демокрация чрез право. Искам това да подчертая специално. Има доста възражения обаче около някои членове и клаузи на този закон. Считате ли се готова и смятате ли, че ще удържите да го защитите не само на теория, но и на практика, защото основните възражения сякаш идват от това как ще бъде прилаган този закон в някои от тесните му моменти.
Да, много добре ви разбрах и изключително точно, изключително коректна сте, защото, разбира се, трудно е да направиш един много добър закон, който третира материя трудна, изключително трудна. И ако това нещо не се съчетае с висок професионализъм при прилагането, т.е. ако нямаме добро правоприлагане, нещата наистина няма да изглеждат добре. Така че в хумулативна връзка, както се казва, в единство върват тези две изисквания, но ние сме длъжни, политическата линия е такава, ние сме длъжни да предложим добрия вариант, добрия закон и след това чрез обяснение, чрез семинари, чрез обучения да се научат всички институции, които имат досег с тази материя, да работят така ефективно, така добре, така защитавайки човешките права и така защитавайки възможността на държавата да се справи с проблемите в областта на корупцията и организираната престъпност, че наистина и българските граждани, и европейските ни партньори да могат видимо и реално, автентично да защитят това. Първата гаранция, ако позволите, за това, че ние сме помислили по този въпрос е широкото...
За човешките права, нали?
Да, в експертната група на представители на всички институции, които и сега и в бъдеще ще работят по този закон. Знаете ли колко добри идеи, колко добър анализ направиха институциите за това, че сегашният закон не дава реален, ефективен лост за справяне с проблема. Колегите бяха изключително ангажирани, дадоха добри идеи и ние заедно успяхме да направим този вариант, който получи подкрепа и от най-високата експертиза, всъщност от Венецианската комисия, която се занимава точно с такава материя. Така че има гаранции, помислили сме и за това, но разбира се, всеки на своето място, който ще прилага закона, трябва да бъде изключително старателен, високо професионално подготвен, за да не се случват злоупотреби.
Добре, ще срещнете ли конкретно в зала, например, подкрепа? Защото има съмнение, че тази комисия, наречена разговорно Кушлев, но дългото и название е Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, нека да го кажа за нашите слушатели. Има недоверие в дейността на тази комисия, дали основателно или не. Няма да коментирам в момента и вие, може би. Ще срещнете ли подкрепа в зала за това, че по препоръка на Венецианската комисия трябва да се внесат някои конституционни промени, които да гарантират избора на тази комисия да се случва в зала с 2/3 от мнозинство?
Ами, че сега какво пречи избора да има широка подкрепа и без това да е записано това нещо на практика да се случва. Разбира се, това е една гаранция. Конституционна гаранция, на която западните експерти държат да има консенсус, комисията да не излъчва партийни кадри, за да могат да имат гаранция всички граждани, че ще бъдат еднакво и добре защитавани. Тези неща са много важни и аз, разбира се, също държа на това, така че ние ще говорим, ще дискутираме и аз ще търся подкрепа. Искам всички, които реално говорят от дълги години за необходимост от борба с корупцията и организираната престъпност, да покажат, че са мотивирани и че говорят искрено за по-сериозни възможности за борба с този феномен, защото той е толкова важен, че накара държавите от Организация на Обединените нации преди много малко време, вие и това проследихте, да се съберем в Виена, в столицата на Австрия и там да основем за Академия за борба с корупцията. Това не е въпрос за подценяване. Това са много важни неща и изискват сериозни ангажименти за сериозни институти и сериозни инструментариуми за справяне с този въпрос. Така че разбира се, че ще търси подкрепа и я очаквам.
Добре, но имаше коментар от страна дори на парламентаристи, че трябва да се гарантира, може би да го кажа разговорно, новата промяна, че това няма да бъде промяна за злоупотреба, предложението имуществото да се отнема не след присъда, а още при повдигане на обвинението. От тук първи въпрос. Смятате ли, че прокуратурата ще е в състояние ефективно или по-скоро досъдебните органи да съберат достатъчно доказателства, за да могат да дадат основание на прокуратурата да изгради ефективно обвинение, което после няма да падне в съда, а вече ще бъде конфискувано имуществото?
Най-напред трябва да кажа, че законопроекта, който ние сме подготвили, третира гражданска конфискация и няма да има връзка с действията и с развитието на наказателното производство след момента на събиране на толкова данни и такава информация, че тя да даде основателно предположение, че лицето, което проверява комисията, и е имало криминален начин на живот, и всъщност източниците, от които са дошли неговите доходи, не са законни. Всъщност акцента в закона е проверка характера на източниците, които са дали възможност да се придобие едно или друго имущество. Ние няма да чакаме да влиза присъда в сила, защото това отличава гражданската от гражданската, да. Да, от наказателната конфискация. Това е в основата на концепцията и в основата на промените и разликата между сега действащия закон и нашия проект, който бихме желали да стане факт в правния мир след време.
Да, да го кажем разговорно, че в стария закон
чака влизане на присъда в сила.
Така, наказателна присъда се чакаше да влезе в сила, докато сега няма да се чака такава.
Няма да се чака и няма да се чака не само влизане на присъда в сила, няма да се чака и внасяне на обвинителен акт в съда. Този момент е изнесен доста по-напред, за да има ефект от новия инструмент. И нашите партньори от Венецианската комисия казаха изрично и категорично, че тази част концепцията не противоречи на човешки права, когато има достатъчно гаранции за защита на правото на човека да упражнява мирно собствеността си. Едно изключително важно и може би едно от първите по важност права на индивида и на човека въобще. Така че ние сме помислили и заедно с тях и в работната група по тези въпроси, и няма да отстъпим от тази идея, защото тя е в основата за ефективност на този инструмент и няма нищо страшно той да бъде приложен. Необходимо е да го приемем и той да заработи.
Нека да допълним, че тук не става дума дори за разговорно, ще го нарека, национализация или отнемане, или както иска да го нарекате, на имущество. Това имущество, тези активи, които ще се осребрят, вероятно ще бъдат управлявани от Междуведомствен съвет, който ще има три министерства като свои представители, нали? На правосъдието, на финансите и на социалната политика. И тези средства ще бъдат използвани чрез специален фонд за борба. Обратно се връщат с организираната престъпност и корупцията, така ли?
Точно така е. Аз оповестих и това на кратката среща с медиите, която пожелаха експертите от Венецианската комисия да направим по време на нашата работа. Има нова глава в законопроекта за управление на имуществото, и то в две фази. За управление на имуществото, когато то бъде натоварено с обезпечителни мерки. Така. Когато го обезпечим, простичко казано, и раздел, който третира управлението и на имуществото, когато то вече бъде с влязло в сила решение от страна на гражданския съд, отнето в полза на държавата, да бъде управлявано от този междуведомствен съвет, за който вие говорите, защото много е важно да се управлява имуществото, за да може държавата да се възползва в пълнота, в цялост от това, което гражданския съд ще реши, че и принадлежи заради нарушаването на закона в държавата от страна на някой от нашите граждани. Който е сбъркал, който е нарушил процедурите и правилата, ще трябва да се раздели с имуществото си. То ще принадлежи на държавата, но ще трябва да има гаранция, че ще бъде управлявано добре.
Така.
Така че това е едно от достоинствата на новия законопроект.
А как ще оборите възраженията, че в този законопроект, т.е. се променя едва ли не презумпцията за невинност?
Нека веднага да отговоря, за да не задълбочаваме разговора в тази насока, защото ще бъде много погрешно. Това е гражданска конфискация, тя бяха далече от наказателното производство и презумпция за невинност, за виновност тук изобщо не важи. Презумпцията за невиновност важи в наказателното производство, там и доказателствената тежест е друга. Тук е на лице гражданска конфискация и ние с приемите и с инструментите на гражданското право ще действаме и ще реализираме процедурата по отнемане на имущество, така че нека да се забрави, че става дума за презумпция, за невиновност. Тя е вързана винаги с влязла в сила присъда. Идеята и концепцията тук е различна.
Така, и кой ще има право да подава сигнали и тази комисия как ще се самосизира и не се ли опасявате, че отново пак ще започна дебата за нарушаването на човешките права в това кой и как подава сигнали и в аспекта на това, че могат да бъдат проверявани и трети лица, които биха били в известност за това как субекта, който е обект на едно такова производство е натрупал тези блага.
Веднага ще ви отговоря. Това бяха детайли от нашата концепция още от октомври миналата година. Те остават непроменени. Така. Разбира се, че комисията ще има право да инициира проверки. Проверки обаче казвам. Така. Това производство, то има няколко етапа. Проверка, същинско производство и след това триинстанционно производство пред гражданския съд, което е много сериозна гаранция за правата на човека. Аз няма да навлизам в подробности, защото казах, че уважавам безкрайно труда и регламента и правилата за работа с експертите в Венецианската комисия.
И Томас Маркет казва, че оценката е силно положителна.
Той каза, че е силно положителна, но аз предпочитам вежливо и като добър партньор да изчакам тяхното последно крайно становище октомври и тогава да говорим подробно. Но сега, защото искам да съм любезна към вас, ще кажа, че мога да ви кажа две думи, тъй като това е непроменена част от концепцията ни от октомври. Ще работи служебно и по инициатива комисията, ще проверява и сигнали, които могат да бъдат подавани от всички държавни институции, от граждани, разбира се, но само когато те са конкретно подплатени с информация, която, разбира се, е проверима, може да бъде проверена. Така че няма как да вържем ние ръцете на комисията и да чака тя инициатива само на прокуратурата или на други държавни органи, които са относими към криминалния начин на живот на някои членове на обществото, да могат само те да подават сигнали. Ще трябва да работи комисията и по самоинициатива. Това също е защитено като част от становището ни пред Венецианската комисия. И затова те трябва да бъдат много добре подготвени. Прави са хората да изискват много висока летва на подготовка, на морал от страна на всички членове на комисията, които имат досег с тази материя. Това е изключително трудна, изключително сложна материя и трябва да има безупречна подготовка и безупречна репутация и реноме. Обществото, всеки един член, за да имат доверие хората, че действително няма да има злоупотреба.
И тук ще ви
законовите текстове.
И тук ще ви препратя така плавно и към закона за съдебната власт, защото един друг член на Венецианската комисия Хиршфелд, мисля, каза, че по този начин този закон разписан изисква съдебна система на високо ниво. А вие казахте преди ваканцията, че промените в закона за съдебната власт ще бъдат свързани и в много голямо отношение във връзка и с морала на тези хора, които упражняват правата си на магистрати.
Да, така е. И от това единствено и само вие може да си направите извод, че всичките наши законодателни инициативи са тясно свързани помежду си. Те имат логика помежду си. Ние правим закона по-силен, по-действен и в същото време изискваме тези, които го прилагат, да се ползват с много доверие, да бъдат добри професионалисти и техните действия да не бъдат никакво съмнение. Мисля, че това е също една част от детайл от нашата дейност, който заслужава подкрепа и одобрение, защото това не се прави толкова лесно. А ние държим на него и съзнаваме колко е важно. Няма как да се прилага закона добре, от недобре подготвени кадри.
Така, и в тази връзка, следващият ми въпрос, госпожо Попова, през октомври вие очаквате от Венецианската комисия и становище за промените в НПК, вие го казахте в началото, и за създаването на спецсъдилища и спецпрокуратури. За организираната престъпност или за престъпността изобщо? Тук се води спор в момента в България.
Ами, та ще ви отговоря кратичко. Да, очаква се становище на комисията, но експертите, които бяха при мен и работихме по закона за отнемане на имущество, не са същите, които работят по другите предложения за изменение на закон съдебната власт и на НПК съответно, така че аз няма как, а и никой няма как в момента да ви каже какво конкретно те правят и какво всъщност е тяхното становище. Ще проследим и ще видим. Колегите в парламента са отговорни, те работят за да направят още по-добре текстовете и в двата законопроекта, така че мисля си, че октомври, ноември и края на тази календарна година ще бъдат изключително важни за много сериозни законодателни инициативи.
Но ако помните на бившият испански премьер Хосе Мария Ашнар на посещението си в София, сложи акцента и не само той, чуват се и други гласове в България и от други посланици, че тези съдилища, специализирани и прокуратури, трябва да бъдат по модела, както цитира той, на Испания, на Националния съд за борба против тероризма и тежката престъпност. Докато целта на ГЕРБ и вашето предложение е това да обхваща един по-широк кръг от хора, който включва лица на високопоставени партийни, административни и други длъжности.
Значи това беше първоначалния вариант и така моето желание и моите дискусии с колегите от ГЕРБ в парламента, разбира се и с другите колеги юристи в правна комисия, беше именно в тази насока ние да се концентрираме върху или върху криминалната, или върху икономическата престъпност и да сложим акцента или върху организираната престъпност, или върху само върху корупцията, да знаем точно къде и какъв ще бъде акцента за работа на този съд, за да може първо той да се случи и второ много бързо да даде резултат. Мисля, че печелившата формула е намерена и нещата ще дойдат на мястото си и ще ги има.
Тоест, предстои този въпрос да бъде конкретизиран?
Да, разбира се.
Той още няма окончателно решение?
Окончателното решение е, когато нещата влязат в зала и когато мине гласуването, тогава ще видим как ще изглеждат, но мисля, че работата е в абсолютно правилна посока и очаквам да имаме един добър проект след усилия с детайлизирането му и корекциите в някои насоки.
Добре, благодаря. Вие бяхте във Виена, сега ви намираме в Германия. В Виена подписахте, т.е. не вие, заместник министъра на вътрешните работи, подписахте, както казахте и вие, едно много важно споразумение, което издига България на едно друго международно равнище. България стана една от 35 членки държави, които учредиха Международна академия за борба с корупцията.
Да, точно така.
Това е един много важен акт, който ни изравнява, може би, аз поглеждам и в моралната страна на нещата, на друго равнище на уважение, може би, по отношение на именно на правосъдието и правната реформа в България.
Точно така е и трябва да ви кажа, че аз имам самочувствие, когато присъствам на такива форуми, когато се срещам с всички наши партньори, членове на Европейския съюз и не членове на Европейския съюз, защото България сега има друго място. Ние се уважаваме взаимно и се ценим за това, че можем и го правим. Така че не без основание беше нашето самочувствие и на този форум в Виена, да участваме, да бъдем съучредители и разбира се, след това да заявим категорично, че имаме капацитет да бъдем едни от първите, които ще бъдат и лектори в тази академия, за да обучават този широк спектър от специалисти, които се нуждаят от обучение, които се нуждаят да обменят опит и аз си мисля, че ние ще бъдем едни от първите поканени от страна на ръководството на академията.
Каква тема ще си изберете вие?
Ами, тя е специализирана самата академия, да. Така че няма как да не бъде корупция.
Тя е наказателна.
Наказателната материя. Виждате ли колко добре се съчетават всички мероприятия, които ние осъществяваме? като правителство в нашата програма и всичко това, което се случва в, в европейски и в световен мащаб. Нещата върват много добре в пакет, пални са и аз съм много доволна действително, дано нещата да се променят и да върват напред и към все по-добро в бъдеще, за да има спокойствие, за да има ред, за да се уважаваме и да сме удовлетворени от това, което правим за Европа и за света въобще, без да така като клише. Това е много важно, действително, и ако всеки го осъзнае и направи мъничко в тази насока, нещата ще бъдат по-добри.
С малко страх искам да ви кажа, че много ви хвалят от Европа, но и с уважение ви го казвам, но го казвам, за да не излезе, че ви задавам угоднически въпрос, но бидейки във Виена, вие прескочихте и до Германия и направихте среща с министър-председателят на германската федерална провинция Райнланд-Пфалц, доктор господин Курт Бек, с който постигнахте споразумение за подписване на план за действие с България, което е едно доста високо постижение, много висока оценка отново за провеждане в България на реформите в сферата на правосъдието и как те намират отражение и оценка и в докладите, и в връзка с развитието на механизма за сътрудничество. Коментар на този факт?
Съвсем кратко. Моят коментар е, че аз приемам и получавам доста покани от различни държави, членки на Европейския съюз, за срещи, за взаимодействие, за работа заедно. Разбира се, и от Германия, от много отделни държави на Федералната република. Това е изключително важно, защото Германия е с тежка дума в Европейския съюз, заедно и с много други държави, разбира се. Ние имаме нужда от подкрепа от всички. Получаваме много подкрепа, детайлизирана от Германия. Аз откликвам на всички покани за конкретно сътрудничество в различни области на правосъдието, защото...
Барбара Штам, също председателят на Баварския Ландтаг, изказа една много висока оценка за вас лично.
Да, тя пожела да изпрати юристи, високо квалифицирани от Ландтаг, да дойдат в Министерство на правосъдието и те да се включат в нашите важни законодателни инициативи и инициативи по реформата, което аз, разбира се, с отворени обятия приемам. Дискусиите, обмяната на опит и подкрепата за държавата ни са от изключително значение. Ние ще се срещнем отново в България с министъра на правосъдието господин Бам Бергер, може би до края на календарната година, за да конкретизираме този план за действие и да оформим това споразумение за сътрудничество, което ще бъде в няколко насоки. Сферата на административното правосъдие най-напред. Работа по въпроса за медиацията. Това е една много интересна, много важна тема, която беше започната от предишното правителство, от Министерство на правосъдието, от предишното ръководство. Написа се закон за медиацията, но сега трябва да търсим ефективния и конкретния начин, за да може този институт да заработи.
И защо се насочвате и по-конкретно в интензивно сътрудничество в сферата на младежкото правосъдие и медиацията?
Да, младежкото правосъдие и медиацията ще ги съчетаем в работата ни по наказателния закон. Знаете ли, там е най-лесно.
Има ръст на престъпността в младежката възраст ли? Или това е форма на превенция по-скоро?
Общо и превенция, и за това, че се забелязва и повишаване на ръста на младежкото правосъдие в някои държави, членки на Европейския съюз, а в други дори да не бележи ръст този вид престъпност, тя започва да се отличава с доста агресивност и бруталност. И това страшно, разбира се, тревожи правителствените ръководства. Така че това е изключително актуална тема, много важна, ще ви кажа и от една друга гледна точка е важна. Тази тема е в състояние и от естество да формира ново мислене, нова култура и нова, включително и нова съдебна култура и у нас, и навсякъде другаде. Затова на моите колеги юристи обръщат и на тази тема. Навсякъде има нужда от нова култура и от така да се научим да мислим, да се научим да разбираме другия, да се научим да правим добър, справедлив на закона компромис, за да постигаме разбирателство преди да отидем до съдебната зала. С по-малко агресия, с повече човещина. Това е много важно. Тогава, когато се научим да правим това, няма да има нужда наказателните ни закони да са силно репресивни, което да се изразява в, примерно в много-много висока степен, много завишени наказания, които пък ако не се прилагат, нещата не стават толкова ефективни. Това е много перспективна тема, за която трябва много работа, трябва да се мине през много етапи, особено в наказателното правосъдие, медиацията е един проблем, по който ние тепърво ще започнем да говорим. Така че се договорихме с моя колега Бамбергер да работим по този въпрос, защото и те са на тази фаза. Те дори още нямат закон, имат един проект, който ни предоставиха. Ще видим и там как изглеждат нещата и разбира се, медиацията и работата по нея е една от точките в стратегията, която аз подготвих и който политически документ преди няколко месеца беше одобрен и приет от Министерския съвет. Да. Така че всичко е подчинено на плана на правителството, на мерките от графика. Всичко това, за което говорим, е в този график, е част от тези мерки. И ние ги следваме. Работим усилено, работим много сериозно, получаваме и сериозна международна подкрепа и затова би трябвало да имаме самочувствие и да можем да изкажем и задоволство.
Последен въпрос и много ви благодаря за отделеното време. В понеделник каква ще е новината? Какво ще съобщите на европейските посланици на посланника на Съединените американски щати Уорлик по този график за неотложните мерки за борба с корупция и организирана престъпност?
Това е нашата регулярна среща, както започнахме нашия разговор.
Тя пета поред ли е вече?
Тя е, аз не ги броя.
Аз ги броих с нощ, ама не ще ми се заглупи.
Няма нужда да ги броя. Те имат голям интерес и много често така се обръщат сами към мен и разговаряме с всички теми, които ги интересуват. Ще говорим, разбира се, за предстоящия график. Аз съм им изпратила, както винаги до сега правя, и това е регламент на нашите взаимоотношения, отчетния ни доклад за юни и юли. По мерките от графика във връзка с механизма за сътрудничество и контрол.
Мерки, да?
Предишните, да. Така че за това ще поговорим и аз ще бъда, разбира се, както винаги, на тяхно разположение 100%, за да ми зададат всички въпроси, които ги вълнуват, за да отправят всички критики, които имат към мен, да ги чуя, да ги обсъдим и да продължим заедно.
Конкретно мнение ще искате ли по нещо от тях?
Не.
Не. Добре. Благодаря много за този разговор. Желая ви успешно пътуване и всичко хубаво.
Благодаря ви.
Това беше госпожа Маргарита Попова, министър на правосъдието и пазител на държавния печат в навечерието на понеделнешката среща с посланиците на Европейския съюз и на Съединените американски щати по темата как върви изпълнението на графика на неотложните мерки и действия на правителството и органите на съдебната власт за изпълнение на показателите за напредък в областта на съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност.